Кеплер, Азаттык радиосу. Дүйнөдө саглык форматтуу диңгизлер. Бүгүн 2022 жылдын 4-нчү июнь, Кептенин 6-нчу күнү. Кептенин жин программамды диңлемеге чакырыйар. Уни Прагадагы студиодон мен Жокшун Анурван алып барыйарым. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň başyny COVID-19 Türkmenistan çäklendirmeleri ýatyrýar. Türkmenistanyň rus kanallarynyň ýaýlymy gaýtadan ýola goýuldy. Pustrayat Pank toporunun Türkmenistan'ın rayeti olan katnaşçısı Harvatya'da saklanı diyen atlen çap edilen havarlar ve gepleşikler çekiyor. Şeyle de Serdar Berdimhamedov oğlu Kerimulu ile Saud Arabistan'ına vardı. Hakimiyetler kararsız havar idarlamalık şerti bilen yerli ilatı öy internetin hödürlüyor. Azatlık tesneli uyarı havarlarımız köp okolonların bäşliğine girdi. Bu hepte Türkmen görünüşleri 22-nji hepte atly fotosergiýimiz. Ukrainanyň basylyp alynan yerlerindäki uruslaşdyrma, uly ekranlar, pasportlar bilen başlandy diýen atlan çap edilen wideomyz köp görüldi. Şeýle de bu hepte Azatlyk tesneli gatly filmimiz. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganow baradaky video söhbetimiz sosial ýollarda barha köp tomoşaçyny özüne çekýär. Hormatly dinleyijiler, bu filmi görüp öz pikirlerinizi aýtmagyňyza, ýazmagyňyza çagyrýarys. Hepdeniň zemini diňleýärsiňiz. Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerini Tomusky diýince alyş mewsumy başlandy. Ýöne bu mewsum türkmenistanly çağalaryň ählis üçin diýince alyş däl. Eýsem ýeňil bolmadyk şertlerde ýetişen çağalaryň geljekki durmuşy taýýar bolmak üçin çekýän ýergensiz erjel rahmetiniň bir bölegini urlaýar diýip synçylar aýdýar. Şol wagtda çağalykda almaly ýa öwrenmeli akyl rahmeti enliklerini alyp bilmeýän çağalaryň hem az däriligi aýdylýar. Türkmenistanyň çağı hem de terbiýe geljekki uly durmuşa taýýarlyk baradaky ýürüýte söhbete geçmeden öň kardeşim Maksat Ataýew türkmen çağalarynyň diň almak mümkinçilikleri bilen bagly meseleler barada taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň döwlet habarlary gullugy 3-nji ýylyna Türkmenistanyň çağalar sagalyş merkezlerine Tomusky diň alyş mögsümünin başlananyny habar berdi. Döwlet çirwidiniýeti çağalary diň alyş merkezlerine alyp barýan avtobus kerwenlerini, lagerleri varýan şadyan çağalary görkezdi. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy Sewitde maddi mümkinçilikleri pes hojalyklarynyň çağalarynyň Tomusky diň alyş mögsümine çörege pul tapmak üçin gazanç edip maşgalalaryna yardım bermäge taýýarlyk görýänligini habar berýär.
Çağalar kanikulda bosa turman maşgalasyna yardım bermek üçin çörek tapmagyň ugruna çykýar. 13 ýaşdan geçen köp çağı öýme öý aýlanyp, ardan baklaşky süýse satyn alyp, soňra olary satyn alysyna kotlaryna satyp gazanç edýärler.
Diýip bir türkmen awat ýaşaýjysy Lewap çağalarynyň ençemesiniň adaty Tomusky diň alyş mögsümini suratlandyrdy.
Kä çağalar alüminiň çöpläp, onuň 1 kilogramyny 2 manatdan satyn alýarlar we alümin satyn alyş nokutlarynda onuň 1 kilogramyny 7 manatdan satýarlar.
Diýip başga bir ýene Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Kä bir yerli ýaşaýjylar Tomusky diň alyş mögsümine çağalaryň boş oturmaýanlyklaryny Olaryň zähmet bilen meşgullun ýanyklaryny tas buýsunyp gurrun berýärler.
Käbir çağalar ardan çörek satyn almak üçin irden dukana nowaty durmaga giderler. Olar hojurluklara aýlanyp bir baklaşkany 20 tengeden satyn alyp, onuň 1 kilogramyny plasmas kabul edişi nokatlarynda 13 manatdan satýarlar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysynyň gurrunda şaýdýar. Meşhur çağalar toporlarynyň şadyan aýdymlary we şowkunly tanslary sahna oýunlary çağalar üçin döredijilik sowgady boldy. Paýtagtymyzdan hem de welaýatlardan gelen çağalar bayramçylyk ähengine bedelen awtobuslarda Tomusky baştan geçirmelere tarap ugradylar. Köpetdagyň jülgesindäk sagaldyş merkezlerine de çağalary uly şatlyk bilen garşy aldylar. Ýaş nesillerin aýdym saýly dawaraly ýörüşi ähli sagaldyş merkezlerini gurşap aldy diýip Türkmenistanyň döwlet medpugaty Köpetdagyň eteginäki çağalar sagaldyş merkezlerindäki şuwelenden habar berýär. Döwlet telewizioniýeti Türkmenistana çağalaryň bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi, çeper döredijilik bilen meşgullanmaklary, okuyup başarnyklaryny ösdürmekleri üçin ähli şertleriň döredilendigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy ýurdun günnäki ýol sebitinde hem Tomutku lagerlerin açılanını, yöne bu lagerlerde dine gorplu maskalaların çağılarının deyince almağı mümkünçülüklerinin bardığını xabar veriyar.
Köp sanlı maskalarının öz çağılarını lagere vermeğe yağdayı yok. Üstesine lagerleri kabul edilen çağıların tanı çəkli. Sol sebepten haydi çağının inatası gorplu yad ulubi dipede isleyen olsa, yad ol maskalarının tesin tanısları bar olsa, solor çağılar için lagerleri bar bilyar. Lager bölümlerini can edip, çağamı lagere bercek deysen, onda bilim müdürlüğüne varıp, novatı yazılın deyip cevap beriyarlar. Levap velayetinin bilim müdürlüğünde olsa, iyun üçün novat doldu, iyul ayı üçün novatı yazılsan, bolor deyip cevap beriyarlar. Novatı yazılma üçün sol bilim müdürlüğünden bir tanıs tapıp para vermeli, ya da tesirli tanısını can ettirmeli. Umuman aydılında, çağanı lagere vermekin problemi, 10 gün için ortaçı 800-950 marat ağırlığında